Matio toko fahaenina.
Tandreo mba tsy hanao ny asan'ny fahamarinanareo eo imason'ny olona ahitany izany. Fa raha tsy izany dia tsy manana valipiti amin'ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Koa amin'izany, raha manao fiantrany ianao aza mba mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny fanaon'ny mpiatsara velatsihy eo amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe mba hankalazan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azon'ny valipitiny. Fa ianao kosa, raha manao fiantrana dia aoka tsy ho fantatry ny tananao ankavia izay ataon'ny tananao ankavanana, mba hatao ao mangingina ny fiantranao, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao.
Ary raha mivavaka ianareo, aza mba ho tahaka ny mpiatsara velatsihy, fa izy dia ny mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana ahitan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valipitiny. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ary raha mivavaka ianareo dia asa mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa, fa ataony ho ny hamaroany teniny no iainona azy. Koa aza manahaka azy ianareo, fa fantatry indray ianareo izay tokony ho anareo raha tsy mbola mangataka aminy azy ianareo.
Koa amin'izany mivavato izao ianareo: rainay izay any an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, hatao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra, omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy. Fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo, dia mba hamela ny ianareo kosa indray ianareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo, dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Ary raha mifadianina ianareo, aza mety ho tahaka ny mpiatsara velatsihy izay malahelo tare, fa mampisotosoto ny tavana izy mba ho hitan'ny olona fa mifady. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valipitiny. Fa ianao kosa raha mifadianina dia ho soro ny lohanao, ary sasao ny tavanao mba tsy ho hitan'ny olona fa mifady, fa ho hitan'ny rainao izay ao mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao.
Aza miariarena ho anareo aty an-tany izay misy kalalao sy arafesina manimba, sady misy mpangalatra manamitrano sy mangalatra. Fa miariarena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra manamitrano na mangalatra. Fa izay toeran'ny harenao dia ho any koa ny fonao. Ny maso no jiron'ny tena, koa amin'izany raha tsara ny masonao dia hazava avokoa ny tenanao rehetra. Fa raha ratsy ny masonao dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra. Koa raha maizina ny fahazavanao anatinao, manao ahoana ny halehibeny izany fahamaizinana izany? Tsy misy olona mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ho ombany ary ny anankiray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo.
Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manahy ny amin'ny ainareo, dia izay ho hoaninareo na izay hosotroinareo, na ny amin'ny tenanareo dia izay ho tafianareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny hianina va, ary ny tena noho ny fitafiana? Tsinjovy ny voromanidina fa tsy mba mamafina mijinja na mitaona ho any an-tsopotra ireny, ary ny rainareo izay any an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo? Ary izao aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro iaina na dia kely monja aza? Ary nahoana no manahany amin'ny fitafiana ianareo? Dinio tsara ny fanirin'ny voninkazo any an-tsaha, tsy mba miasa na mamoly ireny? Nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona natao amin'ny voninahiny rehetra aza, tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Ary raha niahatra any an-tsaha izay anyany anio ka tsipy ao ampatana raha mpitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy mainka va fa ianareo ry kely finoana? Dia aza manahy ianareo ka manao hoe: inona no ho haninay na ino no hosotronay na ino no hotafinay fa izany rehetra izany dia katsahany jentilisa fatratra fa fantatry ny rainareo zay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany ary amin'izany dia aza manahy ny amin'ny ampitso ianareo fa ny ampitso anahy ny azy ampy ho an'ny andro ny ratsy miseho ao aminy.